sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara hiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu ani Itikkuuf Qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa godina Wallaggaa Lixaa fi Qeellam Wallaggaa aanaawwan tokko tokko keessatti jiraattonni beelaaf saaxilamu. Ministeerri Hajaa Alaa Yuunaayitid Isteets lammiilee Yuunaayitid Isteets addunyaarra jiraniif akeekkachiisaa fi qajeelfama imalaa baasuu isaafi qophii 7 kan ta'e qophii 2 keessummaa tokko qabannee dhiyaanna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutti dhiyaata. Garba Fakkaaduttan isin dabarsa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. An Bafkaaduu Morodaati. Lola Israa'elii fi garee Hamaas gidduutti taasifamaa jiruun Israa'el haleellaa xiyyaara kaaba Gaazaa irratti yemmuu itti fuftee jirtutti jimaata har'aa haarri hedduun samii irratti mul'achaa jiraachuun isaa gabaasameera. Haleellaa kana ilaalchisee humni ittisaa Israa'elii fuula miidiyaa hawaasaa X yookaan isa Tiwiitar jedhamee beekamu irratti ibsa baaseen kamisa halkan xiyyaaronni waraanaa bakkeewwan adda addaa gareen Paalestaayinii Hamaasii itti fayyadamu. Kan akka karaa lafa keessaa, bakka kuusaa meeshaa waraanaa, bakka hooggantoonni Hamaasii itti argamu jedhaman dhibbaan lakkaa'aman irratti haleellaa akka raawwatanii beeksisee jira. Ministeerri ittisaa Israa'elii Yoo'aab Gaalaantii kamisa kaleessaa ibsa kennaniin waraanni lafoo 1,000 lakkaa'amu Gaazaa weeraruudhaaf qophaa'ee akka eeggachaa jiru ibsaniiru. Erga ministeerri ittisaa ergaa kana dabarsanii booda muummichi ministeeraa Israa'el Beenjaamin Netaaniyaahu loltoota biyya isaanii daangaa irra jiran wajjiniin yemmuu mari'atan kan agarsiisu suur-sagaleen isaanii mul'atee jira. Karaa biraatiin Israa'el lammiiwwan ishee magaalaa gama kaabaa naannoo daangaa Libaanos irratti argamtu Kiriyaat Shaamoonaa keessa jiraatan akka magaalicha gallakkisanii baanu ajaja dabarsitee jirti. Hanga'oonni mootummaa Israa'el akka jedhanitti lammiileen biyyattii magaalicha keessaa bahan baasii mootummaatiin akka hoteela keessa tursiifamanu taasifama. Magaalichi haleellaa rookeetii garee milishoota Paalestaayinii Libaanos keessa maandeffatanii jiranuu fi saaxilamoo akka ta'an ibseera. Haaluma walqabateen pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets erga Israa'eliin daawwatanii bahanii booda gara Israa'elitti kan imalan muummichi ministeeraa mootummaa Biriteen Rishi Sunaak erga aanga'oota Israa'eliitii fi mootii Saawudii Arabiyaa Mohaammed bin Saalmaanii wajjiniin wal arganii booda jimaata har'aa gara Masiritti imaluun isaanii beekameera.
Walitti bu'iinsa Israa'elii fi garee Hamaas gidduutti taasifamaa jiru yommuu walakeessa bahaa fi gama biraatti muddama uumaa jiru kanatti ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets lammiilee Yuunaayitid Isteets addunyaarra jiraniif akeekkachiisaa fi qajeelfama imalaa baasee jira.
Dubbii himma ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Maatiyu Miiler dhimma kanarratti ibsa kennaniin haala nageenyaa lafarra jiru yeroo hunda madaalaa jiraachuu isaanii himanii qajeelfama barbaachisaa ta'e lammiilee Ameerikaatii fi bakka jiranutti kennuun akka danda'amu beeksisaniiru. Akka ibsi kun dabalee beeksisetti roobii dheengaddaa magaalaa Libaanos Beeruut keessatti fuullee embaasii Yuunaayitid Isteets mormitoonni dhibbaan lakkaa'aman walitti bu'anii poolisoonni jeequmsa bittinneessan tarkaanfii fudhatanii jiru. Mormiin kun Morookoodhaa fi Bahareen keessattis akka taasifame kan himanii dubbii himan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets bakkeewwan addunyaa adda addaatti hiriira yookiin tarkaanfii jeequmsaatiin walqabate haleellaan shororkeessummaa lammiileedhaa fi dantaa Yuunaayitid Isteets irratti raawwachuu waan danda'uu fi lammiilee Yuunaayitid Isteets biyyoottan alaa keessa jiran akka of eeggannoo dabalataa taasisan gorsinaa jedhaniiru.
Seera tumtoonni mootummaa Yuunaayitid Isteets fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii mootummaan Raashiyaa gaazexeessituu lammii Ameerikaa hidhuu isaa qeeqanii jiru.
ibsi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi hoogganaa seenetii mootummaa Yuunaayitid Isteetsiin Chaak Shuumer irraa kaleessa ba'e akka jedhetti mootummaan Raashaa gaazexeessituu miidiyaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsiin deeggaramu raadiyoo Firii Iroop yookaan raadiyoo Liibertii jedhamee beekamuu fi hojjettaa turte Aliisuu Kurmaasheevaa mootummaa Raashaatiin qabamtee hidhamtee jirti. Hoggantuun dhaabbata miidiyaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsii Amaandaa Beeneet hidhamuu gaazexeessituu kanaa ilaalchisee ibsa kennaniin uummata ishee biratti jaallatamtuu ta'uu ishee himanii tarkaanfiin hidhaa ishee irratti raawwate waan haqa qabeessa hin taanee fi akka hatattamaan gallakkifamtu gaafataniiru. Dhaabbanni addunyaa mirga gaazexeessotaatii fi falmu Reporters Without Border yookaan gabaastota daangaa hin qabne gocha kana balaaleffachuudhaan ibsa baasee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri mirga namoomaa hidhamuun Kurmaasheevaa akka isa yaaddesse ibsee gaazexeessonni hojii isaanii dhiibbaadhaa fi dhorkaa malee akka hojjetan taasifamuu qabu jedhee jira. Gaazexeessituun lammummaa Ameerikaatii fi Raashaa qabdu Kurmaasheevaan roobii dheengaddaa kan hidhamte akka gaazexeessituu dhaabbata biyya alaatti hojjechuudhaa fi galmaa'uu hin dandeenye jedhamteetti. Raashaan waggaa lamaan durasii gaazexeessaa lammii Ameerikaa kan ta'ee fi dhaabbata miidiyaa Wall Street Journal jedhamuu fi gabaasu Ivan Greskovich himannaa basaasummaa irratti dhiyeessuudhaan hidhuun ishee ni beekama.
Hojjettoonni ijaarsaa Itoophiyaa keessa jiran gareewwan hidhatanii socho'aniin bakkoota garaagaraatti butamuun akka isaan yaaddesse ibsan.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee keessa ittuu hojjechaa jiranu guyyaa 20 dura garee hidhattoota waraana bilisummaa Oromooti jedhaniin kan butamanii turanii hojjettoonni 10 maallaqa doolaara 36,300 erga warreen isaan qabanii fi kaffalanii booda wixata dheengaddaa gallakkisamuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haaluma walfakkaatuun naannoo Oromiyaa bakka fincaa goddittii jedhamu irraa butamanii kan turanii qonnaan bultoonni 8 erga maallaqa hedduu warreen isaan qabanii fi laatanii booda sanbata dheengaddaa gallakkisamuun isaanii beekameera. Dhaabbata mootummaa kan ta'e humni ibsaa Itoophiyaa hojjettoonni isaa hidhattoota eenyummaan isaanii addaan bahee hin ibsamneen naannoo magaalaa Baatuu irraa butamanii fudhatamuu isaanii ibsee jira. Bulchiinsa naannoo Oromiyaatii fi dubbii himaa kan ta'an obbo Hayiluu Addunyaa gochaawwan kun raawwatamuu isaanii mirkaneessanii gocha kana kan raawwataa jirus garee isaan shororkeessaa jedhanii waaman waraana bilisummaa Oromoo ta'uu isaa himaniiru. Mootummaan tarkaanfii nageenya kabachiisu garee kanarrattis fudhachaa jiraachuu isaa ibsuu isaanii gabaasni Kennedy Abaate ibsee jira. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo kan Idilee Addunyaa Odaa Darbii dhimma kanarratti sagalee Ameerikaatii fi deebii kennaniin waraanni isaanii akka gochicha hin raawwanne yommuu ibsan.
Duraan dursee kan galatararee hin barbaadu wabuun gochi akkasii keessa harka hin qaba. Kun hojii shiftaadha. Sirrii ammaan gorra jiru waraana. Milishaa kana wabuu fakkeessee gadi adda adda hojjechaa jiru. Keessaayyuu gara horroo guduruu fi gara lixa shawaa keessatti waan akkasii yeroo hedduu argamaa ture. Yeroo amma dubbiin kun kana caalaa yoo bal'achaa jira. To'annoo sirnaan gorra jiruyyuu alagee ba'eera. Maaliif yakkamtootatti baay'ata? Shiftaatu baay'ata. Shiftaawamaa sirnicha kanaanii fidhata qabaachuu danda'u qabaachuu baatu garuu ayyaaneffootu qawwee qabatee. Waan akkasii raawwatame sababni isaa immoo sirni aangoorra jiru kun nageenya uummataa eeguu danda'a. Dhimma nageenyaa filaa biyya nagaa fi dimookiraasii qabu keessatti kan mootummaa of jedhuti itti gaafatamummaa fudhatee sirre garuu kan argaa jiru.
Jedhaniiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabaru pirezidaant Joo Baayiden uummanni Ameerikaa duula waraana Yuukireenii fi Israa'el keessatti gaggeeffamaa jiru maallaqaan gargaaruu akkatti fufan kallattiin waajjira isaanii isa White House keessa jirurraa kamisa kaleessaa galgala waamicha dhiyeessan. Kunis Tel Avivitti imaluun michuu ijoo Waashingtan kan taate Israa'eliitiif deeggarsa qaban erga argisiisanii guyyaa tokkoon booda. Paastii Widaakus White House irraa gabaasa ergite jaallanneetu dubbisa.
Pirezidaant Baayiden daawwannaa Tel Aviv keessatti gaggeessan kana booda michuu ijoo kan taate Israa'eliif maallaqni dabalataa akka kennamu akkasumas weerara Raashaan gaggeessituuf Ukrainian deggeruudha maallaqa daballataa gaafatan.
Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy.
Hamas fi Putin bala addadda bakkabu garummo isattanu kana walin qoddatu innisi lamaanu sirna demokraasii biyyootolla guutummaatti balleessu barbaadu.
Weerara garee hidhattoota Hamaasiin onkololeessa torba Israa'el irratti gaggeessuun namoota 1,400 ajjeese san haaloo ba'uuf Israa'el Gaazaa keessatti tarkaanfii samii irraan fudhatteen namoota irra caalaan isaanii Araboota Faalistiin ta'an miliyoona 1 caalaa qe'ee isaanii irraa godaansisee jira. Israa'eliin deeggaraa Ameerikaan weerara Raashiyaan gaggeessitu irratti Ukireeniin gargaaruuf waadaa seente eeguu qabdii jedhan.
History has taught us that when terrorists don't pay a price for their terror, when dictators don't pay a price for their aggression, they cause more chaos and death and more destruction.
Seenaan akkan barsiisetti shororkeessitoonni gocha shororkeessummaa raawwataniif gatii yeroo hin baafnetti yeroo abbootiin irree waraanaa weerara isaaniif gatii hin kaffalletti jeequmsaa fi du'a akkasumas badiinsa dabalataa akka fidan agarra.
Biden kales maallaqa hangamii akka gaafatan hin dubbanne jimaata har'aa yeroo koongirasii biyyattiif dhiyaatu beekama. Manni marii bakka bu'ootaa ammoo seera baasuuf afyaayii qabaachuu qaba. Kunis jalqaba baatii kanaarra afyaayiin mana maree duraanii Kevin McCarthy aangoorraa kaafamuu isaanii hordofee dhufe. Gama biraan roobii darbe mana maree United States biratti namoonni hiriira ba'an Israa'eliif Hamaas gidduutti dhukaasi akka dhaabbatu gaafatan. Onkololeessa 16 Reuters sagalee uummataa funaane akka agarsiisutti dhibba keessaa harki 41 Ameerikaan ejjennoo Israa'el deeggaruu qabdii jedhu.
American leadership is what holds the world together. American alliance is what keep us, America, safe.
Hoggantummaa Ameerikaatu addunyaa walitti qabee jira. Kanneen waliin gamtaa qabanitu immoo nageenya Ameerikaa eega.
Falmiin kun shakkiidhaan ilaalama. Hiriirri guddaa fi yeroo tokko tokko hokkara of keessaa qabu kan farra Israa'eliif farra Ameerikaa ta'e magaalota gurguddoo addunyaa adda addaa keessatti dhoohee jira. Mormitoonni hedduun Israa'el humna dhuunfataa yookaan weeraraa lafa Faalistiin ta'uudhaan itti fuftee akka jirtuu fi deeggarsa Ameerikaa akka qabduutti ilaalu. Gama kaaniin Raashiyaan kutaalee Ukireen qabachuu ishee immoo balaaleffataa jedhu.
Ammas qophii keenya ittaanuun haasama pirezidaant Joo Baayidaniin kan walqabatedha. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden Israa'eliin erga daawwatanii deebi'aniin booda kamisa kaleessa galgala uummata Ameerikaa hundaaf haala waraana Israa'eliif Hamaas akkasumas kan Ukireenii fi Raashiyaa ilaalchisuun ibsa bal'aa kennaniiti jiru. Joo Baayiden wayita gara Israa'elitti imalanii turanitti ministeera muummee Israa'el dabalatee aangawoota Israa'el waliin marii taasisaniiru. Garuu kan warra Paalestiin osoo hin dubbisiin kan isaan deebi'aniiti jiranii. Dhimma kanarrattii fi dubbii isaanii kaleessa galgalaa irratti Piroofeesar Mohaammed Xaayiroo kolleejjii Kooliin kan Teeksaasitti argamurraa dubbisneeti jirra. Pirezidaant Joo Baayiden warra Israa'el qofa dubbisanii maaliif deebi'anii gaaffii jedhuun kan jalqabnee fi akkas jechuun deebisuu jalqabu Piroofeesar Mohaammed.
President Biden Israa'el deemanii warra Joordaan warra Ijiptiis oduun dubbisin deebi'anii Al-Sisii telefoonaan dubbisanii. Rakkinni sun wanni inni irraa dhalate muufiin duraanuu dhumaa jirtu mootummoonni Arabaa naannoo sanii muufii qabanii Ameerikaan Israa'eliin dhibbarraa dhibbatti bira dhaabattee waan isiin gootu kana waan Israa'el gootu kana hin balaaleffatanii jedhanii muufii duraanuu dhumaa qabanu. Itti deebi'ee hospitaala Gaazaa jiru Al-Ahlii ka jedhan hospitaala san dhahanii jennaan Ameerikaan ammaas Israa'eliin miidiyaatti baatee hin qeeqne kana mufii kana walitti dabalamee jarris ka namni politikaa kun istichuwansii qabaa miti nama si gargaaru qabda waan namni sun hawaasni sun barbaadu goota hawaasni arabaa muslimaa hedduu mufii waan qabaniif warri Paalestiinillee Presidenti dubbachu fedhi qabanii turani bakkinni kuni waan haaraa miti Amerikaan biyya kanatti wanni Israa'eliin ifaan ifatti bahanii qeequun waan baratamee miti warri politikaa waan akkasii hin dalagu kuni zamana dheeraa aadaa biyya kanatti warri politikaa ammoo waan isa filachiisu dalagaa wanni sun yoo akkas godhe nama narraa ari'a jedhanii waan yaadaniif Israa'eliin qeequun baratamaa miti miidiyaarra bahanii keessaan ammoo ittuma himanii Presidenti Baayidenis keessaa akka itti hime odeeffannoon bahe tokko tokko in mul'isa.
Inni biraani Pirezidant Joo Baayiden kan isa kaleessa galgala jechuudha uummata Ameerikaa hundaa fi haasaa taasisaniiti jiru. Haasaa isaanii keessatti garuu Hamaasii fi Pirezidantii Raashiyaa Puutiniin akka shoror keessatti garee tokko godhaniiti kaaniiru gochaa isaan gochaa jiran. Isa san akkamittiin ilaaltan?
Kunis hawaasa Ameerikaa biratti waan fudhatama qabaa jedhanii waan yaadaniifi ammas gargaarsa waan gaafatu jiruuf Pirezidant Baayiden amma yoo dhageennu gara doolaara biliyoona dhibbaa ol gaafachuuf deema jedhanii kana godhuuf ka sababa qabaachuu qabdaa mitiiree sababni isaa jabituun shoror keessaa ka Hamaas hawaasni Ameerikaa duraan waan akkasii itti himamaa bahee amma ammoo zamana sooshaal miidiyaati I think haga tokko sun waan jijjiiramaa jiru na fakkaata garuu karaashaa sun maallaqa gargaarsa akkana Ameerikaan haga ammaa kennaafii turte kun guddaa waan ta'eef namni qoqqoqqisu waan eegaleef sababa barbaaddaa waan gargaartuuf uummata himu waan qabduuf Raashiyaanii shoror keessaa dimokiraasii balleessuuf deemti akka Pirezidant Baayiden jedhetti Yukireen dimokiraasii. Israa'elis dimokiraasii shoror keessituun lamaantuun biyya dimokiraasii balleessuuf deemti kanaaf dimokiraasii akkan balleessine gargaaruu qabna ka jedhu waan ittiin gurguratan jecha uummatatti waan akkasii himan.
Sinuu amma reef naaf kaastanii baajata gara doolaara biiliyoona 100 gaafachuuf akka jiranii waraanota lamaan irratti baajata haaraa kana hin argatu jettanii tilmaamtu.
Koongiraasiin akkuma beektan haga ammaa afyaa'ii hin qabu. Afyaa'iin yeroo waan akkanaa kana godhuu hin danda'u koongiraasmaniin itti aanaan qaadhimamee ture Jim Jordan ka jedhaniin innis yeroo lama sagalee guutuun arganne walumaa galatti afyaa'iin haga ammaa waan hin jirreef wanni sun akkamitti akka darbu namaa hin galle akka ilaalcha kiyyaatitti gaafa koongiraasiin afyaa'ii argatee maallaqni sun dhiyaa hin argata ispeeshaali ka Israa'el kun qoxxee hedduu hin qabu. Akkuma durasi hin jedhe sun gargaarsi Israa'eliif deemu biyya kanatti politikalii dubbii jajjabduu waan taateef namni dura hin dhaabatu warri koongiraasaa hin argatan jedhee yaada ka Israa'el kan amma galgala kaleessa yoo caqasu warri pirezidantii fi dorgomu hedduun jaraa ka Israa'eliitiif ka Ukraine kana gargar baasuu qabnaa jedhan ka Israa'eliin kenninaa ka Ukraine kana ammoo addatti irra mari'achuu qabnaa jedhan Pirezidant Baayiden ammoo dubbii nama qarootiin gadhuufe fakkaata walitti hidhee akka jarri ka Israa'el kana hin dinne waan beekuuf walitti hidhee itti erguu barbaada waan ta'uun laallata.
Profeesar Mahammad Xaahiroo ibsanaa kennitaniif guddaa godheensiin galateeffadha.
Hayyee isinis galatooma nagahaan oola.
Gara sagantaa keenya isa biraatti yommuu dabarru immoo naannoo Oromiyaatti jiraattonni godina Wallagga Lixaa fi Qeellam Wallagga aanaawwan tokko tokko beelaaf saaxilamuu isaanii jiraattota keessa sagalee Ameerikaaf himaniitti jiru. Walitti bu'iinsa waggootaaf mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa tureen kan ka'e uummanni godinaalee kanneen beelaaf saaxilamuu dubbatu jiraattonni kun dhimma kanarratti waajjira buusaa gonofaa kan damee Wallagga Lixaa kan Qeellam Wallagga kan naannoo Oromiyaa akkasumas dhaabbilee fayyaa godinaalee lamaan jiran fi biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuuf carraaqqii hin taasifne har'aaf hin milkoofne. Tsaayii Daamxootu Finfinnee irraa ergee akkattaanutti dhiyaata.
Obbo Alamaayyoo Gabbisaa jiraataa godina Wallagga Lixaa aanaa beekii ta'uu himanii beela uummata mudate kanaaf sababa waan jedhan sagalee Ameerikaaf ennaa ibsan.
Beelli kan qaqqabe jennee yaanu rakkoowwan nageenyaatiin jiru. Uummati yeroo inni misoomarraa socho'ee akka itti misooma isaa hojjetu dhabee walii gadi rakkoon nageenya gama lammaanii gama mootummaaf gamoota kan biraa wajjin walitti bu'iinsa jiru ka'ee uummanni bakkaa bakkatti socho'ee qonnaa qotu aramaa akamuu waan garaagaraa gochuu misooma misoomsuu akka hin dandeenye rakkoon nageenyaaf caalaatti beela kanaatti fidu waan ta'ee dafa kanatti hin taasisa. roon jiru taatu nama tuba koon rakkoo beelaa kanatti bee rakkoo nageenyaa rakkoo daliin taphamuuti rakkoonsa. Egaa gama kana gamnam giddi walitti bu'iinsa argamu gidduutti gama saabdamanaa kan wal lolu gidduutti namatu du'aa namatu miidhamaa du'ii namaa du'isuu kanneen isaaniin jira. Kanarraa kan ka'e namni amilee karoora baafatee hojiin soomaa irratti bobba'u qonnasaa qotuullee yeroo inni itti dadhabetu mul'ata. Qabuu namatu nama fayyaatu du'aa gidduutti lolli qabu namatu miidhama qabeenyatu saamamaa rakkoowwan nageenyaa kanaa fi namni amilee hojii karoora hojiillee dhabee akkaataa itti socho'ee qotullee dhabuudhaan rakkoon nageenyaa kun kan uumameedha.
Sababa walitti bu'iinsa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti waggoottan lakkoofsee jiruun uummanni akka itti hojii idileesaa hojjetatu dhabuun harka namaa ilaalaa jiraa kan jedhan obbo Alamaayyoon keessumaayyuu daa'imman hedduun gaaga'amaniiru jedhan. Qabeenyi qonnaan bulaa gamaa gamasitti saamamaa jira jechuunis himaniiru.
Amma gara magaalaatti lolli gaafa ol dhaqamu riqee lolaas fakkaatee kan saamu jira. Aas gaafa deebi'amus gama mootummaatti sanuma fakkaatees kan saamu immoo jira dhufe. Kanaan wal qabatee uummati saamamaa qabeenyi uummataa hin badaa rakkoon beekaa ammallee ballachaa akka jiranii fi fuulduratti illee sodaa guddaa akka dalqabu.
Jiraataa godina Qeellam Wallaggaa aanaa gaawa qebbee ta'uu isaanii kan himan obbo Kamaal Sa'iid sababa hanqina nyaataan daa'imman miidhamaa jiru jechuudhaan ibsani.
Beela kan fakkaatan illee nama baay'eetu dhume daa'ima xixiqqoo kanaa ammumaatti dhumaatiin irraa dhaabbannee jiru ittuma jiru guyyaa guyyaatti sharaan nama dhaabbataa jiru. Kun asii bukkee balbala sana duratti dhaqee dhaabbataa oguu balbala sana duraa bukkee balbala sanatti dhaqee dhaabbataa dhumaatiin ilma namaa xiqqaa guddaa osoo hin jenne tarree magaleetti hiriiraa jechuudha.
Jiraataa godina Wallagga lixaa aanaa qondaalaa ta'uu isaanii kan himan obbo Taammiruu Dhugaasaa beelli kun godina kanatti kan qaqqabeef sababa rakkoo nageenyaatiin jechuun deeggarsi tokkollee hawaasaaf taasifamaa hin jiru jedhan.
Deeggarsi wanti fayyadame tokko hin jiru.
Obbo Alamaayyoonis gama isaaniitiin deeggarsi namummaa tokkollee taasifamaa akka hin jirre eranii jiru.
Deeggarsa namummaatiin walqabee wanti walqabatu wanti ta'aa jiru akka naannoo keenyaatti hin jiru. Uummati keenya immoo beela adda addaa irraa rakkachaa akka hin jiru gargaarsi kana biraallee uummata keenya qaqqabaa akka hin jirre naannoo keenyatti kan mul'atu.
Namoota godinaalee lamaan irraa sagaleen Ameerikaa dubbise akka jedhanitti daa'imman hanqina nyaataan hubaman hedduu ta'uu himanii dhaabbileen mootummaaf miti mootummaa garaagaraa deeggarsa namoomaa akka taasisaniif gaafataniiru. Dhimma kanarratti Buusa Gonofaa Damee Lixa Wallaggaa, Qeellam Wallaggaa, Buusa Gonofaa Oromiyaa akkasumas dhaabbilee fayyaa godinaalee lamaan keessa jiranii fi biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofni. Gabaa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Kan ittaan qophii torbaniiti labata. Keessumaan qophii labataa har'aa dargaggoo eebbaa Tasfaayeeti. Eebbaan barumsaan ogeessa xiinsammuu yookaan kan saayikooloojiiti. Akkaataa qopheeffannaa karoora jireenyaa fi galmaan ga'umsaa irratti leenjii fi gorsa kennuun beekama. Dorgommii miidhaginaa irratti abbaa murtii ta'ee hojjeteera. Taateewwan adda addaa ni qopheessaa, waltajjiiwwan ni beeksisa. Eebbaatiin Bafqaaduu Morodaa taasofsiisee ittaanee dhiyaata.
Miidiyaa hawaasaa kanarratti yeroo baay'ee yeroo baatu laayiv kooch jettee of beeksifta. Maal jechuudha kun kanumarraa yookaan maalli laayiv koochiin kun?
Jireenya irratti akkamitti wantoota barbaannu bira ga'uu dandeenya, bakka barbaannu bira ga'uu dandeenya. Moor kan nu keessa jiru dandeettii qabnus caalaatti fayyadamuu akkamitti dandeenya kan jedhu irratti nama nu gargaaree achi ga'uu akka dandeenyuuf wajjiniin karaa kan nu barbaachisudha.
Wanti kun egaa beekumsa. Eessa argatte beekumsa kana? Namni biraas eessa argachuu danda'a?
Okay, so baagiraawundii koo saayikooloojiidhaani. Digiriin koo soosiyooloojiidha. Maastarsiin koo kaawunsiliin saayikooloojii ammamoo PhD koo kilinikaal saayikooloojiidhaan fudhachaa jira. Isaa ala immoo moodaalitii saayikooloojii sadiin fudhadhe. Isa kaawunsiliingiin tokko niwuroliingwistik piroogiraamiin kan jedhamu ingiliizii irraa fudhadheera. Another one positive psychotherapy kan jedhamu lamaanuu asuma garuu kan Germaniidha. Sadaffaa immoo coaching kan jedhu sadarkaa Awurooppaatiin leenjiis qaba life coachingiif. Further more kan deemu immoo kan koo executive coachingiis qaba. So sadarkaa sanaanii leenjiis fudhadhee certified ta'ee accreditationiis qaba. So anywhere in Europe akka life coach jedhu title sanaan hojjechuu nan danda'a jechuudha.
Rakkina akkamii hiikuudhaaf fayyada beekumsi kun yookaan hojiin kun?
So counseling yemmuu ta'u rakkina irraa ka'a. Let's say rakkina wayii yoo namni qabaate stress yoo ta'e cinqii keessa yoo galee waan yaade expect godhe yoo hin taaneef or relationshipii isaa keessatti fuudhaaf heeruma keessatti waan rakkinni yoo jiraate kaawunsilariin gargaaree irratti sirreessuu danda'a. Coaching bira yemmuu dhuftu garuu karoora baafattee jireenya kee keessatti gara fuulduraatti ta'uu fi godhu waan barbaaddu irratti gargaaraadha malee rakkina furuu miti. So specifically difference xinnoo qaba namni xiinsammuu irratti hojjetuu fi coaching coach ta'ee namni hojjetu jechuudha. So rakkina furuuf otoo hin ta'in karoora kaawwatanii karoora sanaanii bakka guddaa ga'uuf nama gargaarudha.
Maaliif jalqabde biyya keessatti?
Jalqaba kaawunsilar ta'een hojjechaa ture. Kaawunsilariin immoo rakkina irraa ka'a. Rakkina namni tokko qabu isa furuu fi gargaarudha. Wajjiniin haasa'u, gorsa laachuu, pilaanii wajjiniin baasanii irratti hojjechuudha. Garuu isaa ala immoo namoonni baay'een rakkina keessa otoo hin galin karoora baafatanii bakka guddaa sana ga'uu irratti rakkinni isaanii. So coach yoon ta'e leenjisaa life coach yoon ta'e otoo rakkina keessan galin jalqaba karoora baasanii akkamitti bira ga'uu akka danda'anii jireenya isaanii keessattis bakka fooyyaa akkamitti akka ga'uu danda'an leenjisuus barsiisuus gargaaruus nan danda'a. So rakkina dura ga'uun barbaade isaaf inni isa qo'adhee immoo isatti gale. So namtichi dandeettiisaa akka arguun gargaara tokkoffaa. Ergasii dandeettiisaa erga beekeetii immoo karoora baafachuu irratti nan gargaaraniin akkamitti karoora akka baafatu karoora erga baaseetii immoo in eegnaaniin walumaan hojjenna. Meerree godhikaa hojjedhukaa jennaaniin akkuma leenjisaan atileetiksii sudukaa yemmuu leenjitu fiigi ilaalaan jira siin jedhutti. Goolii keesse karoora keeffattee sana akka fulfil gootu si wajjiniin dhaabbannaa teekniikiis immoo si barsiifnaa jechuudha.
Akkuma beekamu dargaggeeyyiin biyya sana keessa jiran obbolaan koo obbolaan kee baratanii yuunivarsiitii illee fixanii hojii malee maalan hojjadhaa jedhanii calluma jedhanii taa'anii maatii irratti illee ba'aa ta'uu irratti jiru. Maal gorsitamee jira?
Waggaa lama dura kaampanii koo keessatti almost nama 3,000 ol leenjisnee qacarree hojjisiisaa ture. 3,500 wayii. That's a big number. Dargaggeessota hojii hin qabne jedhaman. Pirojektii xinnoodha. Pirojektii waggaa tokko waggaa lamaa turte. Waggoota sana keessatti garuu wanta guddaa hojjenneerra jennee kan yaannu dargaggoota fudhannee leenjifne sana keessatti ilaalcha isaanii waan jijjiirreef erga nuyi pirojektiin sun dhumeetti or nu biraa gadhiisanii deemanitti hojiis argataniiru hojii ofii isaaniitti biizinasii ofii isaaniittis immoo banatanii jechuu qofaa otoo hin ta'in piraaktikaalii hojjedhee argeera. Namni ilaalcha isaa yoo jijjiirrate jireenyi isaa jijjiiramuu akka danda'u argisiiseera. Dargaggoonni amma jiranii ofii keenya irratti haa hojjennu mataa sammuu keenya irratti ilaalcha keenya irratti haa hojjennu ilaalchi keenya yoo guddate waa'ee ofii keenyaas kan yaannu waa'ee biyya lafaas waa'ee biyyaas waan ilaallu akkaataatti ilaallu yoo sirreeffanne akkaataatti jiraannu sirreessuu dandeenyaan jedha.
Galatoomi eebba tasfaayee waan wajjin turte baay'eensi galateeffadha.
Ulfaata.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee siin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamii nu biraan ga'uu dandeessu. Keessumni isaan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amantee Tigisti Gammee immoo karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Nigisuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uudhaan kan sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabnu halkan gaarii siniin jennaa har'a jimaataa qophiileen keenya kan galgala galgala sinit tamsaani kan turbanu takesta tamsaasni irade bitin sambato tallama isin brangaw nuti ni tatawalti debina halkan gari.